Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Haya basi, msikilizaji, karibu sana katika matangazo ya VOA Express leo, ikiwa ni 6-6 na maisha tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2019, kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Naitwa Kenneth Bwire. Unaposema 6-6 ndio siku mimi nafurahia zaidi. Katika VOA Express, msikilizaji, tuna mengi ambayo tumeweza kuyabeba tu, yakiwemo maswala yanayotambariza ama yanayotamba kwenye mitandao. Kina Idi Ligongo wanaopenda spoti wanatumia neno kutambariza zaidi, sio?
Haya basi, huyo ni Kenneth Bwire ambaye leo ni siku yake ya kuzaliwa. Hongera sana kijana kwa kuongeza umri. Lakini moja kwa moja tukielekea kuangalia yale ambayo yapo ndani ya matangazo ya VOA Express, wakati unajiandaa kumuimbia wimbo ule wa birthday bwana Kenneth Bwire hapa. Taarifa ni kwamba mama Maria Nyerere, mke wa baba wa taifa la Tanzania, alikuwa nchini Uganda, Kenneth Bwire.
Na kule nchini Uganda alikuwa ameenda kushiriki misa takatifu ambayo nchini Uganda wanasema Nyerere Day. Kila siku ya pili ya mwezi Juni wanamwombea mtangulizi wa taifa la Tanzania, Julius Kabarage Nyerere, sio?
Katika ule mchakato wa kuwa mtakatifu.
Sasa akaugua, akalazwa hospitalini hiyo jana, ikawa ameachiliwa, amerudi nyumbani. Lakini kufika Tanzania,
na taarifa zinaeleza kwamba akapelekwa tena hospitali kwa ajili ya kupata matibabu na uchunguzi zaidi wa kile ambacho kimekuwa kinamsumbua. Kwa hiyo taarifa ni kwamba mama Maria Nyerere hivi sasa bado yupo chini ya uchunguzi wa masuala ya kuangazia afya yake. Tutaendelea kulifuatilia swala hili. Kule nchini Uganda hili linafurahisha kidogo. unajua kwenye mambo ya mitandao pale unapoleta hivi, mimi nakufanyia hiki. Tunasikia ni kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amebonyeza kile kitufe kile cha kwenye mtandao wa Twitter cha ku unfollow
kumfukuza tuseme. Sasa Rais Museveni anafuatwa sana na watu wengi katika bara la Afrika, zaidi ya watu milioni 8, lakini yeye anafuata watu 26 pekee. 26 pekee. Kati ya 26 ni Jose Chameleon, mwimbaji ambaye amempenda Museveni, akamwimbia wimbo tubonge nawe. Lakini Museveni amekimbia, ameenda chama kingine. Chameleon amekimbia, ameenda chama kingine kinaitwa DP, kilicho na Bobby Wine, ambayo Museveni jina hataki kulisikia. Kabofya hiyo kitufe.
Kwa hiyo ni kama vile una hadhi wewe kuwa katika watu wachache kabisa ambao mimi na wafollow.
Katika hotuba yake leo amesema watu ambao wanaimba DPDP, akatumia neno they are useless.
Na tutakuwa na taarifa ya juu ya kile ambacho kinaelezwa ni hotuba ya rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni leo. Tutaangazia hili. Lakini habari ambayo nyingine hivi sasa inavuma kwelikweli, Kenneth Bwire, ni kuhusiana na rais wa shirikisho la kabumbu barani Afrika. Ambapo vyanzo mbalimbali vya habari vimetangaza kwamba rais wa shirikisho hilo Ahmad amekamatwa, huku vingine vikieleza kwamba amehojiwa kutokana na shutuma za rushwa nchini Ufaransa, ikihusishwa na kampuni ya Ufaransa ya Tactical Steel ambayo inashughulisha na utengenezaji wa vifaa vya michezo. Sasa nimeongea na mwanahabari wa EFM Tanzania, Musa Mwakiso, ambaye ni mmoja kati ya wanahabari wanaoandika habari za shirikisho hilo la kabumbu barani Afrika, CAF, na nikataka kujua kwamba taarifa zinaeleza nini juu ya swala hili.
Ya Idi Ligongo, kwamba taarifa hizi zimetoka majira ya mchana kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, zikisema kwamba rais wa shirikisho la soka barani Afrika Ahmadi amekamatwa na mamlaka za kuzuia rushwa nchini Ufaransa. Na moja kati ya sababu ambayo imepelekea Ahmadi kukamatwa ni visa ambavyo vinahusiana na biashara ya udhamini wa shirikisho la soka barani Afrika CAFU kwenye masuala ya vifaa vya michezo. Na taarifa hizi zimeweza kutolewa, yani kwa maana ya taarifa za ubadhirifu huo, zimetolewa na aliyekuwa mmoja kati ya makatibu wakuu wa shirikisho la soka barani Afrika, anafahamika kwa jina la Fahmi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi katika shirikisho la soka barani Afrika, lakini sasa pia alisema kwamba kuna ubadhirifu, na mamlaka za usalama za nchini Ufaransa zimeweza leo hii kumkamata Ahmad Ahmadi kwa taarifa ambazo zimetolewa kutoka kule nchini Ufaransa kutokana na kosa hilo.
Namba, Bwire, umesikia hayo mambo. Sasa huyu ambaye alipeleka yale ambayo unaweza tukasema kwamba watu wengine wanaweza kusema kuumbea.
Paparazi.
Huyu katibu mkuu wa zamani wa CAF, Ami Fahmi, yeye alituma taarifa kwenda kwa kamati ya uchunguzi ya FIFA akimshutumu kwamba Ahmad Ahmed ameweka kibindoni jumla ya dola $800,000 walipoweka oda ya vifaa vya michezo katika kampuni ya Tactical Steels ya Ufaransa. Na katibu mkuu huyo sasa aliambiwa ile barua ya kukushukuru ile kwamba tunakushukuru sana kwa
umbea,
kwa kututumikia, kwa kutumikia shirikisho. Alitimuliwa kwenye nafasi yake mwezi Aprili mwaka huu. Lakini kingine cha kuchekesha ni kwamba masuala ya rushwa yamekuwa yakitawala sana, na ule mchezo wa klabu bingwa finali inabidi urejewe kati ya Esperance na Wydad Casablanca kwa sababu AVR zilikuwa hazifanyi kazi. Kazi kweli kweli.
Zikija Afrika huwa hazifanyi kazi. Tuelekee nchini Uganda. Kwenye line ya simu tunaungana na Emmanuel Ubega kutuarifu yale ambayo Rais Yoweri Museveni anazungumza siku ya mwisho. Tunamaliza mwaka gani wa kifedha, Idi?
Mwaka wa fedha 2017-18 au 2018-19.
Nyuma zaidi, 18-19. Naam. Kesho utakuwa tunaanza mwaka mwingine wa fedha. Emmanuel Ubega, karibu kwenye VOA Express. Hujambo?
Hujambo, habari yako?
Salama. Anazungumza nini Museveni, mzee wa taifa, mzee wa Afrika Mashariki?
Rais Museveni hapa anazungumzia zaidi masuala ya kiuchumi na masuala ya usalama, na kuzungumzia yale ambayo serikali yake imefanya kuwezesha wananchi kuona kwamba wana hali yao ya maisha kiuchumi na kijamii.
Na ni nini hasa ambacho kinaonekana kipo tofauti ukilinganisha na miaka iliyopita katika hotuba yake kama hii?
Kwa kweli hotuba hiyo imeendelea sasa hivi, ameendelea kuhutubia sasa hivi, na hakuna kipi ambacho tunaweza sema anakizungumzia ambacho watu walikuwa wanakitaraji au walikuwa pengine wamekitegemea. Alafu ukiangalia hapa katika picha zetu hapo na pale, watu walimtegemea kwanza azungumzie kwanza mahusiano ya Uganda na Rwanda, azungumzie masuala ya usalama, kuhusiana na ujambazi na uhalifu ambao umeongezeka, lakini hayo ni mambo ambayo hadi sasa hajagusia. Amegusia zaidi masuala ya kiuchumi na mauzo ya Uganda katika mataifa ya kigeni, akisema kwamba yameongezeka hasa kutokana na Afrika kwanza kufungua mipaka yake, yani ile soko huru ya Kiafrika ambayo tayari inajaribishwa katika mataifa 24.
Nikushukuru sana Emmanuel Ubega kwa muda wako. Asante sana.
Karibu.
Naam, moja kwa moja sasa tuelekee nchini Kenya. Ambapo serikali yenyewe inaelezea ina mipango ile ya kufanya miradi inayoshirikisha vijana, ikiwa ni kutengeneza ajira moja kwa moja ambazo zitakuwa zinahusu vijana. Na kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tupashe hili swala likoje hasa?
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba inatambua vijana kama nguzo kuu katika upatikanaji wa ajira nchini Kenya na kuwepo kwa ukuaji wa uchumi. Na hivyo basi inahisi kwamba kama serikali inafaa kuwekeza zaidi katika masuala ya vijana. Na sasa inaeleza kwamba imetumia mabilioni ya fedha kuhakikisha kwamba vijana wanapata miradi inayowahusisha na inayonufaisha maisha yao nchini Kenya na nje ya nchi. Na leo msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna amezungumza na vyombo vya habari Nairobi na kueleza kwamba serikali ya Rais Kenyatta imewapa vijana kipaumbele katika masuala kama hayo. Hebu tumsikilize anavyoeleza Cyrus Oguna.
The Youth Development Fund. This is a program that focuses on job creation of youth and also offering opportunities for the youth through enterprise development.
Huyo ni Cyrus Oguna akizungumzia mradi wa serikali wa maendeleo ya vijana, yani Youth Development Fund, ambao anaeleza kwamba ni mmoja wapo wa miradi ya serikali ambao unawahusisha vijana. Vijana wanapata uwezo wa kujifunza na kuwa na utaalamu wa kuweza kujua kufanya mambo wenyewe kwa wenyewe, na hii inawafungulia milango ya kupata kazi nchini Kenya na hata nje ya nchi. Lakini vile vile pia Cyrus Oguna anaeleza kwamba Rais Kenyatta amekuwa akizindua miradi mingi sana ambayo mingine inahitaji vijana kuwa kwenye makundi, na hamna chochote. Kwa mfano, wakati unapochukua mkopo kwenye benki unahitajika kuwa na ile kwa kizungu inaitwa security. Lakini Cyrus Oguna anaeleza kwamba iwapo vijana wanakuwa kwenye makundi, inakuwa rahisi sana kwao kuweza kuwafuatilia, na serikali imeyachukua makundi kama hayo na kuwapa miradi mbalimbali ambayo inawezesha. Hebu tumsikilize anavyosema Cyrus Oguna.
A constituency youth empowerment scheme. This offers group loans for the youth with startup companies. Up to now, Kenya shillings.
Oguna anaeleza kwamba upo mradi ambao unawezesha vijana kuwa kwenye makundi, na vijana wanapokuwa kwenye makundi, serikali inawapa mgao fulani wa fedha ambao unalenga kikundi fulani, na kuna mahitaji ambayo vijana hao wanafaa kutekeleza, na iwapo watatekeleza katika makundi hayo, inakuwa rahisi sana kwao kuweza kuwekeza na kupata fedha ambazo zinawaendeleza kufanya biashara mbalimbali. Na vile vile pia ameeleza kwamba kuna miradi ya ICT ya teknolojia ambayo pia inasaidia vijana kuendeleza ubunifu wao na kuwekeza katika nchi yao.
Kwa kifupi, Wandera ndio amesema na wamesema, lakini hapo Kenya unapozungumzia NYS, wengi wanakumbuka mabilioni ya pesa yaliyopotea. Kijana mwenyewe anapaambiwa kwamba haya yapo, nyinyi kuja kuchukua, yanakuwa yanampa motisha yote ama anakumbuka zilizoibwa kuliko yanayosemwa?
Ni swala ambalo limekuwa kwa muda. Serikali imekuwa ikieleza kwamba kuna mabilioni ya fedha ambayo yamepotea kwa hili shirika la Kenya Youth Service. Na lakini serikali pia imewahakikishia vijana kueleza kwamba fedha zozote watakazoziingiza kwenye kwenye shirika hilo, hamna fedha zitakazopotea. Na hivyo basi kueleza kwamba hawatakuwa wanaweka fedha za mabilioni kwa kikapu kimoja, watakuwa wanaweka miradi mbalimbali kupitia wizara tofauti tofauti, vijana waweze kunufaika kupitia wizara hizo, bali si katika shirika hili moja, maanake wanaeleza kwamba wamejifunza.
Asante. Hadi twende tuchukue pesa Kenya.
Ah. Mimi niko tayari. Hata ukisema sasa hivi tunatumia nini, gari, baskeli?
Hajasema hajasema jinsi ya kufika kule, ili mradi wewe uende na orodha ya vitu ambavyo unataka kufanya, utafanya kivipi, italeta faida, pesa utazirudisha namna gani.
Na ni moja kati ya changamoto nyingi ambazo vijana wengi wanadai kwamba mara nyingine unaambiwa upeleke ule mchanganuo wa biashara fulani, na wao wanakuwa hawajapatiwa elimu ya kutosha juu ya kuweka na ile mikakati ya kibiashara, ili mtu unapoenda kuomba hela basi waone kwamba kweli hii pesa haito potelea hewani.
Lakini hizi pesa ambazo za vijana siwangetoa tu, anasema kundi la vijana 10, tunawajua nyinyi vijana, mpo hapa, vitambulisho vinasema ni vijana, chukueni hizi pesa mtumie. Yaani tena nilete mradi serikali na wale ambao wana utaalamu na utaratibu wa kuunda hii utaratibu na kusema kundi lenu litafanya hivi, utaratibu ndio huu, naonaje
hapo? Hapo itakuwa imekaa sawa, na kikubwa ni kwamba kila kitu inabidi kipitie katika mipango ambayo imekaa njema, kusiwe na hali fulani ambayo inaleta mashaka kidogo.
Anasema sheria.
Naam.
Tuingie katika masuala ya habari za dunia.
Wachambuzi wa mambo nchini Sudan wanasubiri mzozo wa kisiasa kuchukua mrengo mwingine endapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuhakikisha kuwa pande mbili zinazopingana zinafikia makubaliano. Viongozi waandamanaji wameendelea kukataa pendekezo la kufanya majadiliano ya kukubaliana na viongozi wa majenerali wa kijeshi, huku jeshi nalo likilenga waandamanaji katika operesheni ambazo hadi sasa zimeua watu takriban 100 wiki hii. Msemaji wa jumuiya ya wenye weledi nchini humo, Muhammad Yusuf Al-Mustafa, amesema wito wa Jenerali Abdel Fattah Burhan kuanza tena mazungumzo bila ya kuwa na masharti hauna uaminifu, na wale walio chini yake wameua raia wengi wa Sudan na bado wanaendelea kufanya hivyo. Burhan pia amesema serikali mpya itaundwa hivi karibuni na kuongoza hadi uchaguzi mkuu utakapofanyika ndani ya kipindi cha miezi sita ijayo.
Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameungana na mashujaa wachache waliohai kwenye makaburi ya Normandy ambako maelfu ya wanajeshi wa Marekani walizikwa kufuatia vita vilivyozuka baada ya uvamizi kwenye fukwe za Normandy nchini Ufaransa miaka 75 iliyopita. Takriban watu 12,000 wamehudhuria maadhimisho hayo zikiwemo familia za mashujaa hao. Rais Macron amewapa tuzo ya hadhi ya juu zaidi la Ufaransa la Legion of Honor mashujaa watano wa Marekani waliokuwepo.
Marekani na Mexico leo wanafanya mazungumzo zaidi kuhusu sera za uhamiaji wakati wa muda uliowekwa na Marekani kwa taifa hilo kuchukua hatua kudhibiti wahamiaji ukikaribia kuyoyoma kabla ya kuwawekea ushuru mpya wa bidhaa zinazoingia kwenye soko la Marekani. Iwapo makubaliano hayajafikiwa tayari, Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa 5% kuanzia Jumatatu ambao utaongezwa kila mwezi hadi kufikia 25% ifikapo mwezi Oktoba. Jana Jumatano, kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema kuwa Mexico haijachukua hatua za kutosha, akiongeza kuwa nyongeza ya ushuru huo itarejesha makampuni ya hapa Marekani.
Rais wa Peru Martin Vizcarra amepata ushindi mkubwa katika utekelezaji wa sera ya serikali yake katika vita dhidi ya ufisadi kwa kushinda kura ya imani katika bunge linalodhibitiwa na upinzani, wakati nchi hiyo inatafuta kujikwamua kutokana na kashfa kubwa zaidi ya ufisadi katika Latin America ya mabilioni ya dola inayohusisha waliokuwa marais wanne. Rais Vizcarra aliitisha kura imani baada ya kutishia kuvunja bunge na kulazimisha uchaguzi mpya wa bunge iwapo wa bunge hawangeunga mkono mapendekezo yake ya kupambana na ufisadi. Kati ya hatua hizo ni kudhibiti pesa zinazotumika katika kampeni, kupunguza kinga wanayopata wa bunge dhidi ya kushtakiwa na kuwazuia wanaokutwa na hatia mahakamani kuwania nafasi za uchaguzi.
Haya basi, msikilizaji, kama unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, na hii ni idhaa ya Kiswahili VOA. Nikiwa hapa Idi Ligongo na mwenzangu Kennesi Bwire, tumeangazia mambo mengi Kennesi Bwire hii leo, na tukiendelea vilevile kuangazia masuala mengine haya hii michezo ya kubahatisha bado ni swala ambalo ni la mjadala mkubwa ndani ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kweli. Sasa kuna swala ambalo Kenya imepiga marufuku baada ya wale ambao wanacheza mchezo wa kubahatisha wamefukuzwa. Uganda nayo inasema tuwadhibiti. Tanzania kuna mjadala huo, lakini kulingana kwa mujibu wa gazeti la Nipashe, IPP Media inasema kwamba serikali imetoa leseni mpya 700 ya michezo ya kubahatisha katika muda wa miezi 10, huku kukiwa na pendekezo la kuzuia michezo hiyo ya kubahatisha ambalo umesema limezua mijadala. Na kwa jumla leseni 2062 zimeweza kutolewa. Hii ni kwa mujibu ya hotuba ya waziri wa fedha na mipango. Anaitwaje? Dr. Philip
Mpango.
Ni waziri wa mipango. Anaitwa Mpango.
Vile ni Philip Mpango. Kwa hiyo Mpango
anafula anajua kuchagua. Kama una jina linaelekea, kama unataka kuwa waziri wa mifugo unaitwa mfugo. Sasa bodi imekusanya jumla shilingi bilioni 3.7 ikiwa imelenga kukusanya bilioni 6.8. Kuna uliyezungumza naye Eddie Ligongo.
Naam.
Mhm. Kuhusiana na haya masuala ya kuweza kubahatisha, na tunaungana na Lukayu. Unajua hilo jina?
Lukayu.
Ah. Huyu anacheza sana michezo ya kubahatisha. Lukayu, hujambo?
Jambo, habari yako?
Salama.
Naam, sasa bwana, tunaona hapa Tanzania bado ikiwa inaendeleza mjadala endapo wanapaswa kudhibiti yale makampuni yanayochezesha michezo mbalimbali hapo ukiwa jijini Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanzania, utaona vibanda ni vingi kulikweli, mijadala mikubwa, watu wakiangalia mechi zile za ligi ya Uingereza EPL ama iwe la Liga Uhispania, hata hapo mechi za ligi ya nyumbani Tanzania. Swala la kubeti kwa vijana wengi ni kubwa mno. Tuambie wewe, unadhani kuna haja ya kudhibiti ama iachiwe? Wewe binafsi uko katika nafasi gani? Unachezaje?
Mimi nadhani kwangu binafsi nizungumzie kwamba hili swala kwangu naona kwamba ni kama mchezo mwingine. Kwa sababu linatupa motivation fulani, linatupa challenges fulani. Kwa hiyo kwangu mimi nilikuwa naona kwamba ni mchezo ambao umeshanipa manufaa makubwa sana, kwa sababu tangu nimeanza kucheza nimeshashinda takriban kama mara 8 au mara 9 hivi tangu mwaka jana. Kwa hiyo niko nadhani kwamba ni mchezo ambao ni mzuri tu, kama ni kupangilia ni jinsi gani ya kupangilia au jinsi gani unaweza kucheza, kuweka muda na nini. Sababu huku Tanzania almost kija kuangalia betting, watu walio wengi wanabeti kwa sababu ni betting ambayo imetoka Ulaya, watu wanapenda sana challenges kama hizo na nini. Wanapenda mpira, walikuwa hawajaona hivi vitu. Mimi nadhani jinsi gani kuwapangilia tu na kuweka utaratibu.
Lakini sio kusikisha mchezo. Mara nyingine kuna mjadala ambao upo kote duniani, hasa kwenye hii michezo ya kucheza kwenye television, yani video games. Wanasema kwamba kuna wakati fulani inakufanya mtu unakuwa mtumwa ya kutegemea. Ukiwa kazini unaanza kucheza, ukifika tu nyumbani kabla hata ya kutafuta chakula unataka kucheza. Je, unadhani wewe binafsi imesha kuingia hivyo kiasi kwamba ukifanya shughuli zako bado unafikiria
kitu kama hicho? Nifafanue hapo kidogo. Unajua kila kitu ni mazoea, na mchezo ni kama vitu vingine. Kwa mfano, watu wengine ambao ni watumwa wa pombe, kuna watu wengine ni watumwa wa kucheza mpira, kuna watu wengine ni watumwa wa kucheza sijui kamari. Kwa hiyo hivyo vitu ni kitu ambacho kinachokuingia ndani ya roho yako, ni entertainment kutoka jinsi unavyokuwa umeelewa. Lakini sidhani kama inaweza kufanywa kama mtumwa, jinsi ninavyoelewa, sinaelewa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni jinsi ulivyojipangilia kucheza, ni jinsi ulivyojipangilia kufanya, lakini sidhani kama ni kitu ambacho unafanya ukuwa mtumwa. Sema ni mchezo ambao watu wengi wamehamasika kwa sababu wamejaribu, watu wengi wakishinda pesa nyingi na tukiwa tunaziona. Kwa hiyo sidhani kama ni mchezo wa ajabu, kwa sababu kama ni wachezaji wanaingia uwanjani unawaona hawajacheza mpira na mashiriki yake wanacheza, unaona ni tofauti kama unavyoona maswala ya Tatu Mzuka au Sport Pesa anakuambia cheza bashiri utashinda, ambavyo hujui mchezo uko vipi, ni kuingiza tu pesa zinaondoka. Lakini mpira ni kitu ambacho ni harisia, kinaingia uwanjani unacheza, unaona kwamba kweli nimeshindwa sahihi au nimeshinda sahihi.
Kaka, umesema unacheza sana kubahatisha, kuna wakati unapata, kuna wakati unapoteza. Hebu tuambie kiwango gani cha pesa ambacho wewe ushaiweka ukaona vimulimuli, yani umetoka bure unahisi umeumizwa zaidi?
Obviously kuna kipindi ni beti shilingi 50,000 na nakumbuka ilikuwa ni mechi ya kombe la dunia Ufaransa na nani? Sorry.
Kukaendaje?
Kombe la finali.
Kama finali ilikuwa ni Ufaransa na Croatia.
Nikawa nimeweka 50,000 nikisubiri milioni 9, lakini Croatia alishindwa kuscore goli la 3 akashinda ikaishia 4-2.
Madhara serikali inasema, serikali inasema baadhi ya madhara, wengine mnaelekea kujinyonga, wengine wanaelekea kuchoma vitu za watu,
wengine hawataki kufanya kazi. Mtu anasema mimi mtaji wangu ni kucheza bahati nasibu tu. Manake bwana 50,000, mimi najua mazingira ya kibongo bongo ndugu yangu. 50,000 si hela ya mchezo,
lakini alikuwa ametarajia milioni 9.
Najua kali lile, hebu tuambie bwana.
Lakini nifafanue hapo kidogo, tamani. Tumeshajua vitu vingi sana, tumeshangalia watu wengi wakishinda pesa. Kwa mfano mimi kuna rafiki yangu aliweka shilingi 100,000 na alikopa kwa mtu na akacheza timu 17 na akashinda $83,900,000.
Bahati yake.
Kwa hiyo ni vitu ambavyo tulishawahi kuviona na ishatoka akatangaza na akatoa pesa yake cash. Kwa hiyo mimi nilikuwa
haya, asante sana bwana. Naona unatumia maneno matamu tu.
Wakati Idi amesikia kwamba alikopa akaenda kucheza nikaona macho yote kaniangalia.
Na habari nyingine vile vile kuna wengine wamekopa mpaka sasa hivi rumba ziko rumba kali kuli kweli. Yaani wana maisha magumu kuli kweli.
Wengine wanavyotivitivina. Wengine wanatumia kodi ya nyumba kwenda kucheza kamari.
Naam.
Wengine wanatumia ada za shule.
Haya, asante sana bwana. Kila heri hapo na shukrani kwa kuwa nasi siku ya leo.
Mhm. Safari Sounds, Idi. Nakupenda.
Nakupenda. Wimbo. Nitakupa story yake baadaye.
Nasubiri.
Lakini naamini kwamba popote ulipo, hebu fikiria uko sehemu fulani hivi kwa upepo kabaridi kametulia.
Nimemsikia Idi anaimba ubeti, mshororo, kibwagizo, sentensi zote ni kama alikuwepo anapotunga.
Na mimi nakwambia na msikilizaji popote ulipo, masharti ya huu wimbo usisikilize kama huna pesa mfukoni. Sikiliza wakati umelipwa mshahara, umeshiba chakula vile vile, na sikiliza wa sehemu nzuri kabisa imetulia.
Hivi inaonekana uko sawa.
Ah.
Wanasemaje wasikilizaji Idi?
Naam, kuna msikilizaji hapa anaitwa Sospita Majura, anasema yuko maeneo ya Mbeya, Tanzania, anatupata vizuri kabisa. Shukrani kwa kuwa nasi, halikadhalika Eliniko Mniko. Wanasikiliza matangazo.
Unaposema Mbeya nakumbuka ile habari ya mwezi kukutana na jua. Jamaa akasema namshukuru sana Rais Magufuli kwa kuwezesha mwezi kukutana na jua hapa Mbeya.
Kile sibuile kwenye swali letu la jana tuliuliza, je, uchafuzi wa mazingira unakuathiri vipi?
Emmanuel Michael anasema harufu mbaya mitaani, mabomba ya maji taka, kuziba mlipuko wa magonjwa kama kipindupindu, inzi wanakuwa wengi, ajali pia zitakuwepo, mfano kutupa vitu vyenye ncha kali kama vipande vya chupa na sindano, kuathiri ukuaji wa kilimo, mfano mboga mboga na kadhalika. Kiukweli hasara za moja kwa moja za utupaji taka ovyo ni nyingi sana.
King Majuto anakuambia mvua hazinyeshi kwa wakati tofauti na ilivyokuwa zamani. Na unaona hiyo ni moja kati ya athari za uchafuzi na uharibifu wa mazingira.
Mtavazi Mshumba anasema tushaathirika tayari, sasa hivi tunavuna matunda ya nchi tajiri duniani, mikoa ambayo haikuwa na joto leo ndio watu tunalala nje kabisa tukipambana na mbu. Mvua zisizo na kueleweka zinasababisha maafa kila siku.
Sasa huyu anakuambia mtarajiwa marehemu mie ambaye sijui na kula wapi, sijui na kula nini, kwa hali yoyote tuhakikishe mazingira yanatunzwa.
Ndio hivyo, sasa tunaelekea ukingoni, tunabeba kilicho chetu. Msikilizaji, tunakushukuru kwa muda wako kwa kusikiliza VOA Express. Naitwa Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na tunakuacha na mambo yao ya Safari Sound. Nakupenda, lakini
anasema si mi complete mi ndio wimbo.
Ah, naona mambo vile una mix
na mkorogo hapa.
Shukrani kwa kuwa nasi. Haya ndio mambo ya VOA Express. Tukutane tena kesho. Anybody the way that I love you so completely. Oh my baby, you are the one.